Kubuka sengathi sonke sakheke ngendlelanye ndlela thizeni ukufuna intokozo, ukuboneliseka, ukujabula, ukuthula. Noma engayiphi indlela ungakubiza ngakho lokhu kuyikho nje. Bese kuthi inkinga kayitheka yakho lokhu, livesi iningi lethu likufune lokhu ey'ndaweni ezirong. Angiqale ngikubingelele ngikwamukele engosini eFresh. NginguSibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Umbuzo uthi, yiphi le nto eyodwa eshodayo empilweni yakho? Mina ngiqonda ekutheni uma ngathiwa yishinto eyodwa ibe yodwa phaqa oyifuna ngenhliziyo yakho yonke bengaba yini leyo nto? Mhlawumbe ubudlane bezothando? Athi omunye ngingathanda ukushada, ngifisa sengathi nginganomshado ongcono, ngifisa sengathi ngingakwazi ukulawula kahle lezi ngane zami ezimbili ezingixakile engamateenager. Mhlawumbe komunye umsebenzi ongcono noma umqashi ongcono kunalo. Uthi sengathi iholo lami lingathi khabhaca kancane nje ngama-1000 ambalwa ngonyaka ukuze uthi ukwazi ukuthi engithole ubumnandi bempilo obuncane. Mhlawumbe uyikhiphe ube neholide elimnandi. Yini ngempela lento eyodwa kuwe sihlobo uthi uma uyibheke besibonte ukushoda yona? Sonke sinakho ukufuna lento eyodwa. Ma ngase nje ngithole. Kodwa uyazi ukuthi ekugcini kwenhliziyo yakho neyami siyazazela ukuthi sekoqhamuka enye into futhi, into eyodwa esothi seshoda ngayo-ke manje. Usho ukuthi ngeke ibe khona. Siqhubeka siyithole, siphinde side sisho futhi enye into sithi hhayi, ngathi sengi-right-ke manje, kushoda into eyodwa futhi. Kubuye sengathi leyo nto eyodwa noma ngaba yini kule mpilo, kodwa yilokothi inelisane. Ngenxa yokuthi ekujoni kwezinhliziyo zethu uNkulunkulu watshala ukulangazelela, noma siyakubona noma sikuboni lokho, ukulangazelela into enkulu kunale esesiyitholile eyodwa. Umphostoli uPawuli washo lokho kubahlobo bakhe eRoma kwabaseRoma 15:13. UNkulunkulu wethemba makanigcwalise ngenjabulo yonke nangokuthula konke ekukholweni ukuze nivame ethembeni ngamandla kamoya ongcwele. Kunento engitshela ukuthi uPawuli wayekhuleka ngendlela efanele ngabazane bakhe ababeseRoma. Khulekela injabulo, ukuthula nasethembeni emandleni kamoya ongcwele. Leyo nto eyodwa oyifunayo ayisoze yakwanelisa. UNkulunkulu yedwa ungakwenelisa. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Uma lezi nkulumo zezwi elifushane zikubusisile, ungacela sikuthumele zona nge-WhatsApp kule namba 067-706-0077. Angiphinde 067-706-0077. Kungenjalo, ungayithola ama-devotion ngesiNgisi mahhala ngokungena kwewebsayithi yethu ethi www.christianityworks.co.za. Ekugcine, Nkosi.